Kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Debates par 43. priekšlikumu vārds debatējas deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar elektronisko šķidrumu akcijas nodoklī. 2023. gada ir paredzēts palielinājums 0,2 eiro par mililitru, un attiecība ir pakāpenisks palielinājums arī līdz šim 2023. gadam. Mūsu priekšlikums ir celt šo akcīzi straujāk arī līdz 2023. gadam, un apsvērums ir vienkārši pozitīvs fiskāls efekts, ņemot vērā, ka Igaunijā šāda likme 0,2 jau ir spēkā šobrīd. Lietuvā gan jāsaka, joprojām nepiemēro akcijas nodokli šai jauno produktu grupai. Kamēr budžeta komisijā mēs skatījām likuma projektu un priekšlikumus, Šmita kungs bija piedāvājis pilnīgi pretēju priekšlikumu atcelt vispār šo akcīzi, un attiecīgi jūs arī noteikti redzējāt, ka daži deputāti bija piedāvājuši to likmi noteikti zemāku nekā šobrīd valdības priekšlikumā. Arguments, kas tika minēts, bija Igaunijas pieredze, ka, neskatoties to, kas salīdzinoši nesen viņa akcijas šai produktu grupai ieviesa, it kā Igaunija plānojot to atcelt no šī gada 1. decembra, jo pieredze ir negatīva ar to, ka strauji palielinājusies esot nelegālo produktu tirzniecība un pārrobežu tirzniecība. Bet jāsaka, ka apliecinājumu šim faktam mēs neguvām. Publiski ir pieejama informācija par to, ka ir bijusi industrijas iniciatīva atcelt šo akcijas nodokļa likmi, bet tas šķiet, ka tomēr joprojām nav izdarīts, un arī budžeta komisijā finanšu ministrija to apliecināja. Nu, ņemot vērā šos apsvērumus, tad es arī aicinu šo priekšlikumu vērtēt un attiecīgi arī šo akcijas pieaugot nedaudz straujāk nekā valdības priekšlikumā nelielu pozitīvu fiskālu efektu gūstot. Atkal jau saglabāts princips, ka jā, ir lielāka nekā Lietuvā, jo, kā es teicu, Lietuvā vispār nav šādas akcijas nodokļa šai produktu grupai, bet tā joprojām būtu daudz mazāk nekā Igaunijā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 43. deputātu Reizniecis. Ozols, Kučinska, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Valēņa, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit ceturtais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas nosaka kārtību, kā attiecīgie produkti inventarizējam, uzskaitam un kā nomaksājums nodokli saistībā ar akcijas nodokļu likuma izmaiņām nākamā gada sākumā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī paredz papildināt pārējais noteikums ar papildus punktu saistībā ar likuma izmaiņām. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
46. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē izmaiņu spēkā stāšanās laiku un kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija kopumā likumprojektu atbalstīja otrajā lasījumā, aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. par 59 pret 1 saturs 18 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi solidaritātes nodokļa likumā, otrais lasījums likuma projekts apdzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, tad budžeta komisija ir izskatījusi likuma projektu. Grozījuma solidaritātes nodokļa likumā ir saņemti 11 priešlikumi. Pirmais ir no deputātiem Dana Reiznieca Ozola un Valainis. Tas paredz definēt un papildināt likuma mērķi. Šis priešlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis priešlikums ir saistīts arī ar vairākiem citiem no mūsu puses, kas ir piedāvāti konceptuāli jauna pieeja vai jauns likuma nodokļa objekts, ar kuru varētu papildināt solidaritātes nodokļa likumu. Šī likuma mērķis šobrīd faktiski ir nodrošināt nodokļu regresivitāti. Darba ņēmējiem, iekšzemes darba ņēmējiem, kam ir augstāks ienākumu līmenis. Mēs piedāvājam papildināt likuma projekta likuma mērķi ar otru punktu – veicināt ienākumu nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā, palielinot arī attiecīgi valsts budžeta ieņēmumus. Un kādēļ šāds priekšlikums? Mēs piedāvājam, ka solidaritātes nodokli varētu izmantot arī, nu jau jāsaka, vecai idejai par ekskluzīvu produktu un pakalpojumu aplikšanu ar nodokli. Tad, kad valdība virzīja Saeimā nodokļu reformu 2017. Gadā, tad šis bija viens no tādiem diskutējumiem jautājumiem budžeta komisijā, par to notika aktīvas debatas un tika uzdots finanšu ministrijai uzdevums gada laikā apmēram veikt analīzi un piedāvāt savu redzējumu par ekskluzīvu produktu aplikšanu ar nodokli. Akcijas vai kādā citā risinājumā. Finanšu ministrija šādu analīzi veic, un, diemžēl, tajā noteiktajā laikā nevarēja nākt ar priekšlikumu tādu, kas būtu izsvērts, kas būtu pieņemams, jo tas, kas bija skaidrs, tas galvenais šķērsis tajā brīdī šķiet, ka ir pārāk grūti noteikt kādas produktu grupas, kuras varētu definēt kā ekskluzīvus produktus. Nu, piemēram, Ja par jahtām grūti būtu iedomāties, ka varētu būt ekskluzīva jahta vai mazāk ekskluzīva jahta, tad par tādu produktu vai priekšmetu kā gleznas gan varētu būt ļoti liela diskusija, jo glezna var būt ar lielu māksliniecisku un materiālu vērtību un varbūt arī ar netik lielu māksliniecisku un arī materiālu vērtību. Tāpēc šajā likumprojektā mums ir cita pieeja piedāvāta nevis izvēlēties kādas produktu grupas vai priekšmetu grupas, bet ņemt par pamatu priekšmetu vērtību, produktu vērtību un pēc pieredzes no citām valstīm, mēs ņemam par paraugu Lielbritāniju, kur no šī gada sākuma ir ar papildu ekskluzīvu produktu nodoklī aplikts dārgas automašīnas ar ekvivalentu vērtību apmēram 50 000 eiro apmērā. Nu, tas ir tas princips, ka ja mēs gribam piemērot solidaritātes nodoklī, tāda iespēja ir, papildinot budžeta kasi un piemērot nodoklī dārgiem, ekskluzīviem produktiem, tādiem, kas pārsniedz šādu noteikto vērtību. Par vērtību, protams, var diskutēt, ministrs kabinets var lemt un nokalibrēt attiecīgu līmeni, bet šī būtu viena no tādām praktiskām iespējām, tad beidzot nonākt pie tā ekskluzīvo produktu nodokļa. Šāds ir mūsu priekšlikums, piedāvājam to apsvēršanai, no attiecīgi tad arī šajā priekšlikumā nobalsojot par paplašinot solidaritātes nodokļa jēdzienu, ja likuma mērķi, jo pēc būtības tas ir solidaritātes nodoklis. Tas, kas ir turīgāks, kas var atļauties dārgus priekšmetus, produktus, pakalpojumus, tas arī iegulda kopējo artavu budžeta ienākumos sociāli svarīgu pasākumu īstenošanai.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ļoti labs priekšlikums, kas ļoti iederas arī valdības definētā sociāli atbildīga un līdzsvarotā budžeta veidošanas kontekstā. Manuprāt, piedāvātais tvērums, izejot no vērtības priekšmeta, noteikti papildus apliekamu nodokļu objektu, Un arī iekasēt valsts budžetā tik nepieciešamus līdzekļus arī sociālajai nodrošināšanai un arī sabiedrības krīzes pārvarēšanai ir atbalstāms un akceptējams. Ir tīpaši ņemot vērā arī, ka ir vairākas dati un arī publiski izskanējuši informācija, ka Latvija ir daži ļoti ekskluzīvo un ļoti, tā teikt, raritēto transporta līdzekļu īpašnieki. Un man liekas, ka tieši tā sarežģītajā ekonomiskajā situācija, kad ļoti, ļoti sociāla nevienlīdzība ir sāsinājusies, būtu tikai korekti, ja arī tādas ekskluzīvas transporta līdzekļu īpašnieki varētu piedalīties ar lielāku pienesumu budžeta veidošanā, lai nodrošinātu tos pašus pabalstus maz nodrošinātiem vai trūcīgiem, vai arī līdzsvarot pārējos vajadzības, kas nepieciešams medicīnā vai citas jomas valsts budžetam. Paldies!
Debates slēdz komisijas vārdā.
Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Riezniecas Ozolas un Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 57 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, arī otrais priekšlikums ir no deputātiem Dana Reizniec Ozola un Viktors Valainis. Un kā jau tika, kā jau iepriekš mums izskaidroja Dana Reizniec Ozola, tad tiek definēts jauns ar nodokli apliekams objekts, tad ekskluzīvu preču pakalpojumu objekti, un šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatu, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Paldies Eglīšu kungam, kurš mēģināja atspoguļot priekšlikuma būtību. Tas patiešām ir šī priekšlikuma uzdevums definēt ar nodokli apliekamo objektu, paredzot, ka tas ir fizisks personas darījums par preci vai pakalpojumu iegādi, izņemot darījums ar nekustamo īpašumu un finanšu pakalpojumus, kuru vērtība pārsniedz 50 tūkstoši eiro. Tas, mūsprāt, būtu labs veids, kā patiešām papildināt valsts budžeta ieņēmumus, īpaši ņemot vērā to situāciju, ka ja jūs pat iepazīsieties arī ar budžeta projektu un aprakstošo daļu, jūs redzēsiet, ka valdības galvenie pasākumi nodokļu ieņēmumu nodrošināšanai un deficīta mazināšanai nākamajos gados ir pašvaldību apdalīšana, atņemot daļu no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, pedagogu mediķu algas, kur atgriezeniskais efekts tiek plānots, protams, no lielākas tad iedzīvotāju ienākumu nodokļu un valsts sociālo iemaksu apjomu minimālās algas palielināšana. Jā, kolēģi, minimālās algas palielināšanai ir nevis mīnus, bet pozitīvs fiskāls efekts un minimālo valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu ieviešana. Nu, krīzes laikā tas, mūsprāt, nav labākais veids, kā papildināt budžeta ieņēmumus, darot to uz mazo uzņēmēju rēķina, apdraudot viņu spēju turpināt savu saimniecisko darbību, legāli strādāt, nevis aiziet ēnu ekonomikā vai kļūt par papildu slogu sociālajiem budžetam. Tādēļ, daudz gudrāk, protams, ir skatīties patēriņa nodokļu virzienā, pat mēs diskutējām par to, kā prātīgāk, kā gudrāk ir un efektīvāk palielināt akcijas nodokli, tad šis arī būtu brīdis, kad patiešām nopietni atsāk diskusijas par ekskluzīvu priekšmetu pakalpojumu produktu iegādes nodavu nodokli, kas, manuprāt, būtu daudz prātīgāk, ja kāds vēl grūtos laikos var ļoti dārgas produktus preces atļauties, tad attiecīgi tas var arī dot to pienesumu kopējo budžetu ieņēmumiem. Kurš savukārt mēs varētu izmantot ārstu algu turpmākai palielināšanai vai rindu mazināšanai vai citiem sociāli svarīgiem mērķiem. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Mēs jūs nedzirdām. Viktor, mēs jūs nedzirdam.
Mēģināšu pieslēgties vēlreiz.
Tagad viss labi. Varat
runāt. Jā, ļoti labi. Paldies. Par šo priekšlikumu tātad, kas jāņem vērā skatoties uz šo piedāvājumu un uz solidaritātes likumu kopumā, kas arī savā ziņā simboliski iezīmē kopējo pieeju budžeta likuma projektam kā tādam. Solidaritātes likums ir atvērts vaļā tikai un vienīgi, lai uzlabotu situāciju, teiksim tā, lielo algu saņēmējiem, un tas ir vienīgais redzējums no valdības puses, ko Saeimas budžeta komisija ir akceptējusi, lai viņiem šī situācija šobrīd krīzes laikā paliktu vienkāršāk. Tāpat laikā citi avotu meklējumi, kas ir bijuši no valdības un tā skaitā no Saeimas deputātiem, kas ir vēršies saviem priekšlikumiem, ir bijuši dažādākie. Iepriekš jau pie akcijas nodokļu ļoti garu un plaši tika debatēts par to, kur un kādu nodokļu, jaunu nodokļu ieņēmumu avotu meklēt. Vajadzības budžetā ir daudz. Un, protams, šobrīd, kā jau kolēģi minēja, tātad pašvaldību budžeti, obligātās sociālās iemaksas mikrouzņēmiem, patentu maksātājiem, tās ir tās avotu vietas, kur ir, kur valdība ir spējusi aizdomāties, kur varētu dot papildus resursus. Šajā gadījumā es aicinu atgādinu, kāpēc vispār radās solidaritātes likums. Solidaritātes likums kā tāds radās tieši ar domu, ka lai būtu lielāks nodokļu maksātāju maksājums tiem, kuriem ir lielākās algas. Un šis regulējums diezgan veiksmīgi ir strādājis, bet mēs piedāvājam šeit tieši galvenā priekšlikuma būtība ir palielināt, ir ieviest jaunu nodokļu veidu tieši no tiem cilvēkiem, kas var atļauties šajā laikā pirkt vienu vai otru ekskluzīvu preci. Es domāju, ja cilvēks var atļauties nopirkt kādu ekskluzīvu preci virs 50 tūkstošiem eiro, tad viens vai otrs nodoklis neaturēs viņu no šīta nodoma. Bet tāpat laikā, ja mēs pastamies uz obligātajām sociālām iemaksām, kas ir, tur nu gan mēs ieraugam citu ainu, un tur pilnīgi skaidrs, ka šie uzņēmēji liela daļa nespēj šo slogu panest. Un visticamāk, nonāks ēna ekonomikā, pa ko arī brīdina Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Un šeit mēs ar kolēģi piedāvājam ieviest jaunu nodokļu maksāšanas veidu, kas neradītu lielu spriedzi, manuprāt, šiem cilvēkiem, un tāpat laikā papildinātu budžeta ieņēmumus, lai šo naudu varētu novirzīt pilnīgi vienalga kādam mērķim, vai tas ir veselības pakalpojumu pieejamības veicināšanai. Kaut vienalga, mēs nenorādām, kur šo naudu novirzīt, mēs norādām jaunu budžeta ieņēmumu avotu, kuru arī aicinātu kolēģi jūs atbalstīt, un manuprāt, šajā laikā arī Saeimas deputātiem ir jādemonstrē ne tikai pieeja, kādā veidā labāk iztērēt, kādā veidā uzlikt lielāku vai mazāku akcīzi dedzināmai vai smēķējumai tabakai, ir arī jāstāst citi resursi, finanšu avoti, un es aicinu to arī darīt un atbalstīt šo, manuprāt, ļoti pārdomāto priekšlikumu. Paldies un aicinu atbalstīt.
Debat slādzu komisijas vārdā.
Šis priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reizniecas Ozolas un Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, arī trešais priekšlikums ir no deputātiem Danreizniec Ozola Viktors Valainis un kā jau iepriekš tad minēja Viktors Valainis, tad šis priekšlikums paredz definēt jaunu nodokļu, solidaritātes nodokļa ieņēmumu avotu, tad šīs fiziskās personas, kuras veids darījums par preču vai pakalpojumu piegādi Latvijā, šis priekšlikums arī nav atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, bet debatas iespējams vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, tā priekšlikuma būtība ir tieši tāda, kā jau ziņotājs minēja, tikai papildinot, ka doma ir, ka šāds ekskluzivitātes nodoklis būtu jāmaksā ne tikai par veiktajām iegādēm šeit Latvijas teritorijā, bet arī jau Latvijas iedzīvotājs veids šādas darījumas ārpus Latvijas teritorijas. Un ar nākamajiem priekšlikumiem es arī redzēsiet, ka faktiski tā piedāvātā ekskluzīvu produktu pakalpojumu likme ir 1% no darījuma vērtības. Protams, runājot par īpaši dārgiem produktiem pakalpojumiem, kā iepriekš arī tika diskutēts.
Debatas slēdzu.
Jā, ceturtais priekšlikums ir no, arī no deputātiem Danreizniec Ozola, Viktors Valainis, Daudze Dūklavs, Jelinska, Bergmanis, deputāta grupa, kas paredz izslēgt no likumprojekta otro pantu, tātad 25% nodokļu likmi izslēgt. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jo, kolēģi, šis priekšlikums ir priekšlikums, kurš pilnībā atbilst kopumā šī likuma garam, kur uzdevums ir faktiski nodrošināt nodokļu progresivitāti, ir samazināt regresivitāti, ieviešot papildu nodokļu šo solidaritātes nodokli lielu algu saņēmējiem. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir apstiprināts paredzot solidaritātes nodokļu likmai mazināšanu no 25,5% uz 25%. Tas arguments ir tāds, ka pārējām nodokļu maksātāju grupām tiek samazināts sociālās iemaksas likmes līmenis par 1% un tad proporcionāli arī solidaritātes nodokļu maksātājiem piedāvāts šo likmi mazināt. Mūsuprāt, šis nav brīdis, kad būtu jāmazina darbspēka nodokļu sloks, tā skaitā solidaritātes nodoklis lielu algu saņēmējiem. Mums aizvien ir ārkārtīgi liela nevienlīdzība valstī, Gini koeficients viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Eksperti lēš, ka krīzes rezultātā nevienlīdzība, nu ne tikai Latvijā, tā nav tikai mūsu problēma, bet tā skaitā Latvijā vēl pieaugs, tāpēc pilnīgi absurdi ir šajā situācijā darīt pretējas lietas veselam saprātam un loģikai. Sanāk tā, ka valdība šobrīd piedāvā solidaritātes nodokli samazināt, un savukārt mazo nodokļu maksātāju grupām strauji palielināt nodokļu maksātājus. Kā jūs iedomājaties, kolēģi, jūs šādā veidā samazināsiet nevienlīdzību un ieviesīsiet taisnīgumu? Nu, patiesībā man neizbrīna šis priekšlikums, ņemot vairāk, es atceros, ka tiklīdz, kā nomainījās Saeimas sastāvs, veidojās jaunā valdība, tā pirmais uzdevums, kas tika izdarīts Saeimā, bija samazināts solidaritātes nodokļa maksājums jau pašā Saeimas sākumā. Nu, šobrīd izskatās, ka tas virziens tiek turpināts, izmantojot katru iespēju lielo algu maksātājiem nodokļu slogu samazināt. Vēl komplektā ar to, ka šajā brīdī, kad ir krīze, valsts pārvalde savu atalgojumu palielina, augstākās valsts amatpersonas savu atalgojumu palielina, manuprāt, tas neliecina par politiķu solidaritāti ar sabiedrību. Īpaši ņemot vērā, es domāju, ka nu, tas, kas jau ir jāsaprot, ka jau šobrīd privātais sektors arī nu, gada sākumā nosīt labākos laikos, vidējais atalgojums privātajam sektoram bija zemāks nekā valsts pārvaldē. Tas, šis priekšlikums no mēģina labot to kļūdu kolēģi, ko jūs kaut nedaudz mazā apmērā, ko jūs pieļaujat, parādot, ka patiesībā jums rūp lielu algu saņēmēju, patiesībā jums rūp publiskais sektors, tā drošība, arī patēriņi, jūs grasāties uzturēt tikai uz privātā sektora stabilu ienākumu rēķina, nu tā nav, kolēģi, ilgspējīga politika. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt mas, bet, manuprāt, ļoti svarīgs signāls, ka jums patiešām ir svarīga nevienlīdzības mazināšana.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, es turpināšu par nevienlīdzības mazināšanu. Šajā budžetā, protams, mēs redzam izteikti, kad nevienlīdzība palielināsies ne tikai algu saņēmēju jomā, bet arī reģionālā griezumā. Jo reģionālā griezumā tām pašvaldībām, kas ir izteikti Latgales pašvaldības, kurām budžets ļoti samazināsies, izteikti vairāk nekā tām pašvaldībām, kas ir pierīgas areāla veido. Un attiecībā par lielo algu saņēmējiem, arī šeit mēs redzam to, ka lielo algu saņēmējiem algas paliks lielākas, nodokļu sloks tiek mazināts, bet mazo algu saņēmējiem, speciāli no trešo režīmā strādājušiem, būtiski palielināsies. Un šāda pieeja gan reģionālā griezumā, gan algu maksāšanas griezumā, es domāju, arī tikai palielinās nevienlīdzību, un šis nodoklis tikai ieviesis, un, protams, tam nodoklim bija ļoti liela sākotnējā pretestība, un šobrīd arī, kad šī saima sāka strādāt, patstāvīgi tiek jau no pašas pirmās dienas, tiek šis nodoklis kaut kādā veidā mazināts, apstrādāts, un arī šis budžets nav izņēmums, kā jau minēja iepriekš, vienīgais iemesls, kāpēc solidaritātes nodoklis vispār tiek atvērts vaļā, ir tikai ar vienu domu, lai samazinātu šo te nodokļu slogu. Es domāju, ja mēs runājam par nodokļu slogu, tad varējām tieši otrādāk samazināt arī šiem te speciālo nodokļu režīmā strādājušiem, tiem samazināt šo te nodokļu slogu. Un tas varbūt būtu tiešām daudz pateicīgāk nekā, es domāju, ja mēs nebūtu aiztukuši vispār šo nodokli, kurš varētu pateikt, cik tad liels risks ir mūsu ekonomikai attiecībā uz to, cik no šiem cilvēkiem, šiem te lielu algu saņēmējiem doto sēnu ekonomikā vai meklētu citus veidus, kādā veidā saņemt atalgojumu. Es domāju, visticamāk neviens vai arī ļoti, ļoti neliels skaits, kas meklētu citus nodokļu režīmus, kādā veidā maksāt šīs algas. Arī starptautiskā konkurētspējā, es domāju, šī nodokļa esība nenodarīja lielu kaitējumu mūsu konkurētspējas rādītājiem, drīzāk tieši otrādi, ja mēs skatāmies no publisko pakalpojumu sniegšanas, tad publiskie pakalpojumi kaut ko maksā. Un šajā budžetā mēs redzam to, ka veselības pakalpojumu pieejamība nākamajā gadā nepalielināsies. Tā labākajā gadījumā paliks esošajā līmenī vai visdrīzāk tieši šī veselības pieejamība samazināsies. Un skatoties to, tiešām ir nesaprotam, kāpēc tiek veidoti šādi te grozījumi likumā mazinot budžeta ieņēmumus valstī, jo tieši budžeta ieņēmumi, es domāju, šobrīd visiem ir svarīgi, bet darot vēl pie tam vēl to tik muļķīgā veidā, kad daudzi startotas pētījumi atzīst to, ka Latvijā ir nevienlīdzība, par to neviens nestrīdās, bet tieši ar šādiem priekšlikumiem nevienlīdzība, es domāju, tieši tiek vēl vairāk vairota, nekā ir kaut kādi mēģinājumi kaut ko samazināt. Tāpēc šis budžets būs tiešām tiem, kam ir bagātajiem, tas nāks tikai par labu, tie kļūst vēl turīgāki, vēl labāk dzīvos, bet tiem, kuriem nav, tiem visticamāk nebūs. Un par tām sociālām garantijām, kas viņiem tiek solīts, arī tās mēs redzam, kāda ir sabiedrības attieksme pret šīm sociālām garantijām. Šodien pat ar vēl vienu uzņēmēju tīkos, kurš arī norādīja to, ka visu darbinieks ir gluži vienkārši atlaidz, jo šai sistēmai, kas sociālo garantiju sistēmai, kas tiek tā slavēta, dīkstās pabalstiem, gluži vienkārši neusticās un iepriekšējā pieredze ir izdarījusi visu iespējamo, lai šīm te sociālām garantijām, kas tiek solīt šiem mikro uzņēmējiem un speciālo režīmu nodokļu režīmā strādājušiem, gluži vienkārši šie uzņēmēji arī tām vairs neusticās un šī nevienlīdzība tikai palielināsies. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt šo mūsu kolēģi sagatavoto priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Jā, valdība ar īpašie izraudzītiem ierēģiem to palīdzību praktiski ir ļoti iekavas veiksmīgi realizējusi finanšu kapitāla remonta sistēmu. Rezultātā ļoti daudzi uzņēmumi izjūt un arī ļoti daudzi investori atteicās iesaistīties Latvijas ekonomikā, investēt Latvijas ekonomikā un veidot šeit savu komercdarbību. Diemžēl valdība tā vieta, lai nodrošinātu kopējo instrumentu, tajā skaitā arī uzņēmē darbības apgrūtinošo birokratisko instrumentu struktūru pieejamu un saprotamu gan investoriem, gan arī uzņēmumiem, kas varētu šeit atklāt darba vietas un tieši augsti atalgoto speciālistu piesaistīt, ir veikusi vienkārši elementāru un varētu pateikt nepārāk korektu pret mazu ienākumu saņēmēju nodokļu reformu, ko pašliek realizē ar budžeta pakotni. Sanāk tā, ka lielo atalgojumu saņēmējiem atalgojums tiek nodokļu sloks samazināts, kaut nedaudz, bet viņš ir samazināts, bet mazo ienākumu saņēmējiem, mikrouzņēmumiem, patentmaksātājiem, autora atlīdzības saņēmējiem nodokļu sloks pieaugs. Tas viss tiek darīts arī attiecīgi krīzes situācijas laikā. Ir jāsaprot, ka pārāk lielu fiskālo efektu samazinot šo attiecīgo nodokļu likmi solidaritātes nodokļa nepārāk iegūst valsts budžetu. Taču tie cilvēki, kas jau pelna lielu atalgojumu, viņi varētu to slogu arī izpildīt un arī nodrošināt ienākumus. Un nav korekti saukt budžetu sociāli atbildīgu un līdzsvarotu, ja šis budžets paredz lielo ienākumu saņēmēm mazāku nodokļu slogu un mazu ienākumu saņēmēm lielāku nodokļu slogu. Manuprāt, priekšlikums ir atbalstāms un es lūdzu kolēģus arī viņus atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par ceturto deputātu Reizinieces Ozolas, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums arī ir no deputātiem Reizinieces Ozola Valainis, un šis priekšlikums paredz, ka tiek definētas divas solidaritātes nodokļa likmes, tātad pirmā 25,5%, apmērā, kas ir ienākumiem esošā solidaritātes likuma izpratnē un 1% no darījuma vērtības tad ienākumiem, kurus piedāvā taksēt priekšlikuma iesniedzēji. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums nav arī balsojams, bet debatas iespējams. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir priekšlikums, kas paredz saglabāt solidaritātes nodokļa līmeni esošā apmērā. Un papildus tam jau, kas ir iepriekš minēts, viens fakts, kas, manuprāt, arī šajā kontekstā ir jāņem vērā. Mums šobrīd ir otrā konkurētspējīgākā nodokļu sistēma OECD valsts starpā. Nu, pēdējos dažus gadus tā vieta ir mainījusies no otras uz trešo, nu jau atkal atgriežoties otrajā pēc 2018. Gada nodokļu reformas. Lielā mērā uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma ir tā, kas šo rezultātu nodrošina. Bet vienlīdz mēs saprotam, ka Latvijā joprojām ir salīdzinoši augsti darba spēka nodokļi. Un, diemžēl, īpaši augsti tie ir mazo algu grupā. Un, kolēģi, ja mēs redzam, ka ir iespēja un valsts budžets var atļauties samazināt darba spēka nodokļus, tas ir labs un pareizs virziens. Tikai tas, kas nav pareizi, ir samazināt nodokļu slogu lielo algu segmentā, nevis mazo algu grupā. Ja būtu iespēja kaut nedaudz vēl palielināt atvieglojumus mazāk algu grupā, jūs redzētu, ka arī ēnu ekonomika mazinātos un aplokšņu algas mazinātos. Jo 18. Gadā, tad, kad strauji palielinājām neapliekamo minimumu, ar visām administrēšanas grūtībām, jā, kuras ir sarežģītas un kuras būtu vēlams labot, un es arī ļoti cerēju, ka tajā brīdī, kad valdība pārskatīs nodokļu sistēmu, tad tas tiks darīts nevis, kā tas šobrīd tiek plānots vēl vairāk tiks sarežģīta nodokļu administrēšana, bet tas ir cits stāsts. Tad strauji samazinājās aplokšņo algu apjoms spriežot pēc tā, ka būtiski pieauga tieši mazo algu palielinājums. Mums tev samazinājās to algu to cilvēku skaits, kam maksāja minimālo algu un zem tās, kas ļauj domāt, ka daļa tādēļ, ka bija mazāks nodokļu sloks, legalizējās. Kolēģi, joprojām vispārējā režīmā 180 tūkstoši apmēram darbinieku ir tādi, kas saņem zem minimālās algas un nav ar pilnu sociālo nodrošinājumu. Un tas ir viens no rādītājiem, kas ir jāņem vērā, kad plāno nodokļu sistēmu. Katrs atbalsts, ko var šai mazāko algu grupai dot, ir vēlams un palīdzēt uzņēmumiem maksāt lielākas algas. Mēs pēc balsiņiem dienas statistikas arī redzam, ka 24% no šo uzņēmumu grupas, kas maksā mazas algas, ir nodokļu parāds. Tas vēl ir rādītājs par pagājušajo gadu, kad bija laba ekonomiskā situācija. 24% 150 eiro un vēl lielāks parāds. Pēc jaunajām nodokļu izmaiņām, kas paredz arī minimālās sociālās iemaksas daļai darba darītājiem, šis rādītājs, es domāju, ir strauji, diemžēl, augs. Un uz šī fona, kolēģi, jūs ar vieglu roku atļaujoties mazināt nevis darba spēka nodokļu slogu mazāko algu grupā, bet solidaritātes nodokļu maksātājiem. Es saprotu, ka uzņēmēju organizācijām šis ir patīkams solis. Un uzņēmēju organizācijas kā valdības sadarbības partneris noteikti priecājas, ka valdība ir ieklausījusies lielu algu saņēmēju nodokļu slogu mazinot. Bet, kolēģi, jums ir jāskatās plašāk par sadarbības partneriem. Jums ir jāņem vērā sadarbības partneri, bet lēmumi ir jāpieņem tādi, kas ir kopējai tautsaimniecībai un visai sabiedrībai labvēlīgi.
Vārds deputātam Viktoram Malaiņam.
Jā, kolēģis, arī vēlreiz aicinu atgriezties pie spēkā esošās likmes un to arī paredz šis priešlikums un ar nelielu papildinājumu, bet šeit ir jāsaliek divas lietas kopā. Viens ir šis nodokļu sloks, otra lieta ir publiskie pakalpojumi. Un tas, vai publiskie, kāds ir tad publisko pakalpojumu apmērs, ko ik viens Latvijas iedzīvotājs var saņemt, un, protams, arī publisko pakalpojumu kvalitāti. Šajā gadījumā mēs izmisīgi mēģinām norādīt uz to, kad ir kaut kādā veidā jāskatās, kādā veidā mēs varam vairot budžeta ieņēmumus, nenodarot pārāk lielu kaiti tā maksātājiem, un šis priekšlikums nekādā veidā, es domāju, nenodara nekādu lielu, milzīgu kaitējumu lielu algu saņēmējiem. Protams, varbūt kādam tas ir sāpīgi, varbūt uzņēmēju organizācijas šajā gadījumā, man šeit domas ar uzņēmēju organizācijām nesakrīt, man kas aizstāv to, ka šī likme būtu jāsamazina vai vispār jāatceļ solidaritātes nodoklis, manuprāt, ja mēs esam šo soli spēruši, tad mums tieši otrādāk jāskaidro vairāk un vairāk, kur šī nauda aiziet, ka tā ir nauda veselības aprūpes sistēmai, mūsu ceļu infrastruktūrai, daudzām vajadzīgām lietām šobrīd iekšļietu ministrijas darbinieku algu jautājums arī netiek par to, manuprāt, pienācīgi runāts, tikai atsevišķi izrauti dažas struktūras, kurām kaut kāds pieaugums ir, citiem īsti pienācīgi, nekas nenotiekās. Un šajā gadījumā es aicinātu domāt tieši no tā, kādā veidā vairot budžeta ienākums. Šis priekšlikums tāds ir. Un aicinātu to atbalstīt un padomāt par to, kādā veidā mēs nodrošinām valsts publiskā sektora funkcijas. Es domāju, šī te Covid krīze, kurā mēs šobrīd esam, skaidri parāda to, ka valsts loma tuvākā pastāvā nākotnē nesamazināsies, tā tikai stiprināsies. Un mums, lai to visu nodrošinātu un lai publiskā sektora loma stiprinātu, ir jādomā, kādā veidā publiskam sektoram radīt šos ienākumus. Un, manuprāt, šī ir viena no tām vietām, kur tas vienreiz šis sāpīgais solis ir veikts. Šis nodoklis strādā, no šī te nodokļa ir ieņēmumi. Un šobrīd, manuprāt, nav īstā vieta, kur mēs sākam runāt par šī nodokļa samazināšanu. Manuprāt, mēs sākām pilnīgi, ja runā par nodokļa samazināšanu, mēs esam sākuši pilnīgi no ne tā gala. Vēlreiz atkārtošos samazinam tiem, kuriem ir, un palielinam tiem, kuriem nav. Tāda pieeja, manuprāt, ir absolūti nepareiza, un valsts ilgtermiņā tas radīs zaudējums, un es domāju, tās Excel tabulas, par kurām jūs šodien pēc būtības balsojiet visu laiku attiecībā uz to, kāda varētu būt plānotie budžeta ieņēmumi, gluži vienkārši nepiepildīsies, un tas nebūs Covid krīzes dēļ. Tas šie Exceli nepiepildīsies politiski pieņemto lēmumu likumdošanas ceļā tieši Saeimas deputātu pieņemto lēmumu dēļ. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un atgriezties pie vecajām likmēm. Paldies, Klai.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, šis priekšlikums netiek atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
Jā. Tā, sastais priekšlikums arī tad ir no deputātiem Danreizniec Ozola Viktors Valainis, un ar šo priekšlikumu tiek dots uzdevums ministru kabinetam izstrādāt metodiku, kā tiek aprēķināts un maksāts solidaritātes nodoklis no šī jaunā piedāvātā ienākuma avota. Jā, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
Jā, septītais priekšlikums ir no deputātiem Danreizniec Ozola Viktors Valainis, tas ir redakcionāls tāds, nav atbalstīts.
Nav arī balsojums.
Arī astotais ir no deputātiem Danreizniec Ozola Viktors Valainis, arī redakcionāls tāds, nav atbalstīts.
Nav balsojums.
Devītais priekšlikums ir no deputāta grupas Reizniec Ozola Valainis Daudze, Dūklauzie, Līnska, Bergmanis, kas paredz no 10% uz 10,5% mainīt proporciju, kas tiek ieskaitīta iedzīvotāju ienākumu nodokļu kontā valsts kasē. Šis priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Šis ir
kas arī ir saistīts ar ideju saglabāt solidaritātes nodokļi esošajā līmenī, nesamazinot to, nu, un arī attiecīgi sadalot tā pielietojumu par dažādiem nodokļu veidiem un nodokļu kontiem. Kolēģi, es vēlreiz mēģinu pievērst jūs uzmanību, ko jūs grasāties darīt, atbalstot valdības priekšlikumus būtiski nākamajā gadā palielināt mazajiem nodokļu režīmiem nodokļu slogu. Valstiņam dienas, tad, kad jau šī gada vasarā skatīja minimālo sociālo iemaksu ieviešanas koncepciju, valdībā, manuprāt, bija sagatavojusi ļoti labu detalizētu analīzi. Patiesībā ļoti priecājos par to, ka valstiņam dienas bija tik drosmīgs un faktiski tādā, nu jau var pat teikt, tuvu tādam mikro līmenim bija analizējuši, kāda būs ietekme katrai no nodokļu maksātāju grupām, norādot, ka gan pašnodarbināto, gan mikro uzņēmumu nodokļu režīmā, gan arī patentu maksu režīmā, kuras vispār tiek likvidētas, būtiski pieaugs ekonomikas risks, tiks no legālās nodarbinātības un darba vietām izspiesti godprātīgie nodokļu maksātāji. Papildu motivācija tiks radīta tiem pašiem mikro uzņēmējiem, sadalīt uzņēmumu, ja saskaldīt pašnodarbināto darbu veicējos, uzrādot ienākums aptuveni minimālās algas līmenī, kāds arī ir šobrīd mikro uzņēmu nodokļu vidējais maksājums, ko saņem šajā režīmā strādājošie. Un valsts ieņēmuma dienests arī norāda, ka šo izmaiņu rezultātā viņiem stipri palielināsies darbs, mēģinot kontrolēt, mēģinot atgriezt šos pazudušos darba ņēmējus no ēna ekonomikas. Diemžēl izskatās, ka valdība nav ieklausījusies ekspertu vērtējumā. Klapītes ir uz acīm visiem bijuši un pieņemti ir lēmumi būtiski šo nodokļu slogu palielināt. Nu, argumentējot ar to, ka visiem ir jāmaksā vienādi nodokļi. Nu, mēs esam jau šeit par to diskutējuši, ka visiem nav jāmaksā vienādi nodokļi. Tie, kas var un tie, kas pelna daudz un tie, kas var to atļauties, tiem loģiski, ka ir lielāks nodokļu sloks salīdzinot ar tiem, kuri objektīvi, pat ja gribētu, nevarēs samaksāt tik lielu nodokļu sloku, kā šobrīd arī valdība plāno no viņiem izspiest. Visticamāk, tie kļūst par bezdarbniekiem, aizies ēna ekonomikā, vai būs spiest strādāt par mazām algām lielveikalu ķēdēs vai būvu laukumos. Šādā situācijā, kolēģi, kad tik būtiski tiek palielināts nodokļu sloks tieši mazajiem nodokļu maksātājiem, tiem pašnodarbinātiem, tiem mikro uzņēmumiem, kuri tai vietā, lai nāktu pēc palīdzības pie pašvaldības, tai vietā, lai nāktu pēc sociāliem pabalstiem, mēģina strādāt paši, uzņemoties risku paši. Neviens no šiem režīmiem negarantē vieglas dienas. Nav kāds priekšnieks, piemēram, pašnodarbinātajiem, kuram, par kuru pasūdzēties, kurš nav pietiekams sociālās iemaksas veids, kuram pasūdzēties, ka varbūt nākamajā mēnesī nebūs tikpat liels ieņēmums kā šo mēnesi. Tie ir cilvēki, kas katru dienu riskē ar to, ka nu, varbūt rītdien nebūs pasūtījums un nebūs ienākums. Ģimenes tāpat ir jāuztur. Šai grupai jūs palielināt nodokļu slogu, kamēr solidaritātes nodokļu maksātājiem, kur ja jūs atstāt šo pusprocentu punktu un nesamazināt to, nu nebūtu nekādas ietekmes uz to maksātāju skaitu, uz to konkurētspēju, uz valsts budžeta ieņēmumiem. Padomājam vēlreiz, kolēģi, kā iet kopā arī mūsu darbi ar mūsu vārdiem. Pirms vēlēšanām viss ir par nevienlīdzības mazināšanu, viss ir par progresīvu nodokļu sistēmu, kaut gan patiesībā vieta būtu arī nopietnai diskusijai un tikpat daudz argumentu var atrast arī plakanai likmei, bet es neesmu dzirdējis nevienu politisko spēku, nu, varbūt attīstībai par nedaudz kaut kā uzmanīgi ir mēģinājuši šajā virzienā diskutēt, bet visi pārējie vienā balsī runājuši par to, ka ir jābūt taisnīgai nodokļu sistēmai, progresīvai nodokļu sistēmai. Un šādā kontekstā paiet daži mēneši, un tas, ko mēs redzam, pilnīgi pretēji nodokļu politika. Solidaritātes nodokļu mazināšana ir tieši pretēji tam, ko jūs esat deklarējuši saviem vēlētājiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pat īsti nav ko papildināt pēc manas kolēģis Danis Reizinis Ozols teiktā attiecībā par solidaritātes nodokli un par to politiku, kādu izvēlās šobrīd valdības partijas iet. Principā pēc būtības, ja tik ievies kaut kādu veidu progresivitāte, tad ar šo tas viss tiek lēnu garu nīcināts ārā. Un ar politiskiem lozungiem, kas ir jo īpaši pirms vēlēšanām, tas galīgi nav sasaistāms. Bet es gribētu paskatīties uz šo priekšlikumu mazliet no citas puses, un ja mēs paskatāmies, mēs aicinām palielināt to iemaksu daļu, tātad, kas šobrīd likumā ir paredzēts 10% iedzīvotā ienākuma nodokļa kontā uz 10,5. Bet kur tad iedzīvotā ienākuma nodoklis aiziet pēc šīs diezgan trakās revolūcijas, kas šī gada budžeta izskatīšanas laikā ir notikusies, mainot šo te iedzīvot ienākumu nodokļu proporciju, tik un tā lielākā, izteikti lielākā daļa no šī te nodokļu ieņēmumiem aiziet pašvaldībām. Un ja šo priekšlikumu atbalstītu, tas nozīmētu kaut nedaudz, bet tomēr palielinātu budžeta ieņēmumus pašvaldībām. Un ja mēs skatāmies atkal to pašu Latgales pusi, tad Latgales pusē pat speciāli novirzot Latgales pašvaldībām, tas tomēr kaut mazliet samazinātu šo te pašvaldību nodokļu ieņēmumu šo iztrūkstošo daļu, kas šobrīd daudzām Latgales pašvaldībām ļoti kritiska. Un, diemžēl, nekādu risinājumu šī valdība šajās budžeta sarunās nav spējusi tam atrast. Un tas, diemžēl, ļoti skumīgi. Tāpat laikā, lūk, šo solidaritātes nodokli, šo te sadaļu tiek piedāvāts samazināt, kas tai skaitā ietekmēs pašvaldību budžetu ieņēmumus. Un es aicinātu atbalstīt šo, un ja vajag, tad izdomāt valdībai veidu, kādā veidā šo te budžeta ieņēmumu sadaļu novirzīt tieši Latgales pašvaldībām. Es domāju, pastrādājot ar meditācijām, varētu izdomāt veidu, kādā veidā to panākt. Šobrīd Latgales pašvaldībām nekāda veida risinājumi izdomāti nav. Bet tāpat laikā valdība un Saeimas deputāti turpina iet to ceļu, kas pēc būtības nozīmē nevienlīdzības palielināšana reģionālā griezumā, starp Rīgu un pārēju Latviju, īpaši tām pašvaldībām, teritorijām, kuras ir tālāk no Rīgas, nestoties uz reģionu, vai tā ir Vidzeme, Kurzeme vai Zemgale, visur, vai Latgale, visur šī situācija ir ļoti līdzīga. Bet lielu algu saņēmējiem situācija, protams, uzlabosies. Lielu algu saņēmēji jau šobrīd liela daļa šo cilvēku izmanto privātos veselības aprūpas pakalpojumus. Vai tas ir labi vai slikti? Nu, manuprāt, sliktā ziņa tajā visā ir tā, ka publiskais sektors lielā mērā ar katru gadu tiek ar vien vairāk novēnāts. Vai tas, ka šajā budžetā publiskajam sektoram nav atvēlēti pietiekoši līdzekļi, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību, vai tas ir kaut kāds viltīgs lobijs, lai veicinātu privāto veselības iestāžu pakalpojumu klāstu attīstību? Grūti pateikt, bet izskatās, ka uz to iet, viss, kas budžetā tiek iestrādāts, un šis ir tāds ļoti principiāls jautājums, līdzīgi kā par ministru algām. Ministru algas paceļ tām sabiedrības grupām, kam šīs algu jautājumi ir visjūtīgākie, tiem dzīvē nekas nemainās. Tieši otrādāk tiek dzīves apstākļi tiek pasliktināti. Tāpat arī algu saņēmiem. Nevienlīdzības šķērsli tiek tikai un vienīgi palielināti ar šo budžetu. Un tieši ar šo te likumprojektu, kas un tieši neatbalstot šo te priekšlikumu, tas tikai un vienīgi palielināsies. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un domāsim par mūsu pašvaldībām, jo īpaši tām, kas ir tālāk no Rīgas, Latgalē, Latgales ievēlētie deputāti, padomājiet pirms balsojiet, jo īpaši komisijas vadītāja kungs. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, kolēģi, solidaritāte ir tikai vārds, vai tā ir vērtība, kas vieno un spēcina sabiedrību. Tas, kas tagad tiek piedāvāts nodokļu pakotnē, kas nāk kopā ar budžetu, tas sadala sabiedrību, sadala un palielina plaisu starp bagātiem un nabadzīgākiem. Tas nemazina nevienlīdzību un tas ļoti nesaprotama veida mēģinā risināt sociālas problēmas, kas ir parādījušas kontekstā ar COVID-19 krīzi. Instrumenti sabiedrības solidaritātes veicināšanai ir tieši arī nodokļu likmes un nodokļu izmantošana, kādu vajadzību, akūtu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Un patiesi tie, kas saņem lielāko atalgojumu, ir spēcīgākie, stiprākie, gudrākie un spējīgākie. Un noteikti, jo viņi spēj nopelnīt un viņi spēj arī savā veidā palīdzēt tiem, kas nav tik apdivināti vai nav tik spēcīgi un spējīgi. Un manuprāt, šis priekšlikums tieši arī ļauj atgriezties atpakaļ un padomāt par to, kas ir solidaritāte, ar kādu mērķi solidaritātes nodokļa likums tika pieņemt savu laiku un kādu mērķi viņš arī sasniedz. Tāpēc es kolēģis lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un viennozīmīgi solidarizēties arī ar to sabiedrības daļu, kas nav tik spēcīga un kas šajā krīzes situācijā, šī ekonomiska krīze un ekonomikas lejupslīde skars visvairāk. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jā, godātie kolēģi, tātad es atbalstu manu kolēģu iepriekš sacīto par to, ka šis likumprojekts tādā formā, kādā tas ir šobrīd bez šiem grozījumiem, tik tiešām atbalsta vairāk lielu algu saņēmējus, tātad stiprākos, sit pa vājākiem, kas mums ir vājākie, to mēs redzam. Šobrīd no neatbalstītiem priekšlikumiem mēs redzam, ka joprojām paliek gaidīt tie vecāki, kuri audzina bērnu ar invaliditāti palīdzību, joprojām paliek gaidīt tie, kuriem pašvaldība nevar atrast dzīvokli, mēs runājam par bērniem bāriņiem, joprojām paliek gaidīt arī uzturlīdzekļu saņēmēji, kuriem tika atsaistīt šie uzturlīdzekļi no šīs te minimālās mēneša algas, kur tagad ir augusi. Mēs varam uzskaitīt neskaitām daudz dažādas grupas, par kurām tiks domāts iespējams nu, tikai pēdējā kārtā. Bet nezin kāpēc šis stimuls parūpēties par dažu atsevišķu, varbūt uz dažus, teiksim, uz divu roku pirkstiem saskaitāmu, lielo kungu, lielo šo te algu saņēmējiem, tiešām ļoti dīvaina un tā tiešām dīvaina izpratne par nevienlīdzības mazināšanu jums ir. Tāpēc mēs, protams, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, nākamo priekšlikumu, īpaši ņemot vērā to, ka pašvaldību budžets, kā mēs zinām, nākamajā gadā sarūks vēl vairāk, tā kā šis priekšlikums ir ļoti vērtīgs. Paldies, iesniedzējiem, aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Devītais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par devīto deputātu Reiznieces Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 57 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir no deputātu grupas Reizniec Ozola Valainis, Daudze, Dūklausi, Līdzka, Bergmanis, un pēc būtības ir identisks iepriekšējiem devītam priekšlikumam.
Deputāti neiebilst.
Un 11. priekšlikums ir no deputātiem Reizniec Ozola Viktors Valainis. Ar šo priekšlikumu tiek dots uzdevums ministru kabinetam izstrādāt līdz šī gada 31. decembrim MK noteikumus par to, kā tiktu administrēts šis jaunais solidaritātes nodokļa ieņēmuma avots. Arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu deputātus atbalstīt grozījumus solidaritātes nodokļa likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu solidaritātes nodokļa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 16 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labvakar. Budžeta komisijā esam izskatījuši grozījumus oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā. Saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likuma projekta. Pirmo pantu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministru kabineta priekšlikums paredz, ka oficiālajā izdevumā publicē arī pašvaldību saistošos noteikumus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir no vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais.
Deputāti vēlas balsojumu par trešo. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt pārējais notiekumu 11. punktu. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumā numur 5. Un priekšlikums numur 5 ir ministru kabineta un komisāra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 2 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labvakar, kolēģi. Budžetu finanšu nodokļu komisijas 10. novembra sēdē izskatīja un otram lasījumam sagatavoja likumprojektu grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 40 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta grupas Reizniec Sozola, Valainis Daudzi, Dūklāvs, Jelīns Kočinskis, Bergmanis. Priekšlikums paredz atlikt visus grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kā arī ievies darījumu kontu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, mēs esam beidzot nonākuši pie to likumprojektu kopas, kurus es sauktu par pašiem toksiskākajiem nākamā gada budžeta likumprojektu paketes projektiem. Tie, kas paredz to valdības principu, ka nākamā gada budžets sloks būs jāiznes uz saviem pleciem, es teiktu, mazajiem cinīšiem, ja mazajiem uzņēmējiem, mazajiem nodokļu maksātājiem. Un viena no tādām grupām ir mikro uzņēmu nodokļa režīmā strādājošie. Šis likumprojekts kopumā paredz virknu lietu, kas sašaurinās šo režīmu, gan likme tiek palielināta līdz 25%, ja apgrozījums nepārsniegs 25%, un attiecīgi 40%, ja tas būs lielāks, gan tiek paredzēts ierobežojums, ka tikai viens pašs uzņēmuma īpašnieks var šajā režīmā strādāt, ja ir kāda darbinieka, tad tiem tiek piemērots vispārējais nodokļu maksāšanas režīms. Ir aizliegts SIA dibināt mikro uzņēmumu nodokļa režīmā, mikro uzņēmumu, un tie nevarēs arī būt PVN maksātāji. Tas nozīmē, ka faktiski no šī režīma tiek izspiesti ļoti liels skaits šī nodokļa režīma izmantotāji. Pati Finanšu ministrija lēš, ka pēc šīm lieliskajām nodokļa izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa režīmā paliks vien piektā daļa, jeb 21% nodokļu maksātājus. Pārējie 32 tūkstoši atradīšot darbu kur citur. Un 32 izmantos kādus citus nodokļu režīmus. Es domāju, ka ar skaidru prātu šo visu analizējot ir ļoti saprotams, ka šobrīd krīzes laikā nav mums darba tirguma tādas iespējas absorbēt tik lielu jaunu darbinieku skaitu. Nu, paskatāmies, cik mums šobrīd ir vakants. Cik jauns darba vietas plāno ieviest. Es priecāšos, ja tiešām ekonomikas ministrija sasniegs savu mērķi un nākamajā gadā izveidos 800 darba vietas un aiznākamajā 1200, kā šī gada budžetā ir plānots ekonomikas ministrijas sasniedzamos rezultātos ārējās ekonomiskās politikas rezultātā. Lielā mērā, kolēģi, jūs arī šos mikro uzņēmu nodokļu maksātājus spiedīsiet darboties ēnu ekonomikā. Jau tagad valsts ieņēmuma dienas lēš, ka daļa, nu faktiski apmēram puse no mikro uzņēmu nodokļa režīmā strādājošie, īpaši tie, kas sniedz pakalpojums privātpersonām, daļai neuzrāda savus saimnieciskās darbības ienākumus. Un šis īpatsvars, protams, vēl aizvien pieaugs valsts ieņēmuma dienestam nespējot izkontrolēt šo režīmu. Tad, kad mēs budžeta komisijā diskutējām par šīm režīmu izmaiņām, bija pat dzirdams tāds arguments, ka nekur pasaulē nav tāds režīms. Nu, tie kolēģi ir meli, lai teiktu tieši kā tas arī ir, jo patiešām pieņemu, ka arī daļēji mācoties no Latvijas pozitīvās pieredzes, kad mikro uzņēmuma nodokļa režīms tika izveidots iepriekšējās krīzes rezultātā, lai veicinātu nodarbinātību, lai samazinātu ēnu ekonomikas. Tad citu tagad mums ir tikpat liela krīze kā 2008.–2009. Gadā, un tieši otrādi būtu jāmēģina saprast, kā šādu režīmu nostiprināt, nevis izjaukt. Tad citas valsts ir ņēmušas piemēru un līdzīgas režīmas mēģinājušas ieviest. Nu, piemēram, Polija arī ir ieviesusi jau kādu laiku mikro uzņēmu nodokļu režīmu ar 9% apgrozījumu nodokli. Vēlāk varēsim diskutēt arī par Vjačeslavu Dombrovska, mūsu kolēģa sagatavotajiem priekšlikumiem, kur par pamatu ņemts Francijas labklājīgas valsts piemērs. Arī labklājīgas valstis domā par to, kā īpaši atbalstīt mazos uzņēmējus. Un nevienam prātā nenāk doma, ka visiem, arī maziņajiem, ir jāmaksā vienādi lieli nodokļi. Šī priekšlikuma būtība, kolēģi, ir dot uzdevumu valdībai līdz 2022. Gada sākumam nākt ar skaidru redzējumu, kā ieviest mikro uzņēmu nodokļu režīmu, kas ir saprotams, vienkārši uzņēmējiem izdevīgs, tai skaitā samazinot administratīvo slogu un ieviešot darījumu kontu. Šobrīd valdība saka, nu jā, mēs atvieglosim dzīvi mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, ieviesīsim darījumu kontu, bet darīsim to tikai no 2022. Gada, ja vēl paveiksies. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu atlikt nepārdomātas grozījumus.
Vārds deputātam Vietslavam Dambrovskim.
Jā, augsta guda tie kolēģi. Nu, beidzot, mēs sākam runāt par šā budžeta redzējumu par nodokļu politiku valsts. Ļaujiet man jūs to teikt izklaidēt šajā vēlē stundā un jums pastāstīt atgadināt, ja precizāk, kā tad jums koalīcija gāja ar visu nodokļu politiku. Tātad, iepriekšējo sēriju atstāstījums nu, būtu apmēram šāds. Tātad, koalīcija pirms, tas bija pēc paša pirmā budžeta pieņemšanas, nu, kad jūs atceraties, jūs sēdēt visi tāpat klusi, kā jūs sēžat šodien, bet tad jūs teicat, ka tas nav jūsu valdības, nav jūsu koalīcijas izstrādāts budžets, tas ir kaut kāda iepriekšējā valdība budžets, tāpēc jums īsti nav ko par šo teikt, ja, izņemot kā par to nobalsot. Un tāds uzreiz pēc šā budžeta jūs paziņojat, ka jūs uzsāksiet darbu uzreiz pēc sava budžeta un pēc savas nodokļu politikas redzējuma. Bet jūs izveidojat visādas nodokļu politikas grupas, kas tikai izveidota šī nodokļu politikas apakškomisija, visas tas grupas tika nu, vadībā iecelti cilvēki, kas bija īpaši kompetenti, īpaši nodokļu politikas joma, nu, kā lai gan savādāk. Ja? Un kāds kolēģi ir visā darba rezultāts? Mums šogad, man šķiet, ka tas mana atmiņa, un es pat nerunāju tikai par savu teikt, politisku karjeru, bet vispār es domāju, ka pēdējo Nu, laikam vismaz 20 gadu laika, šī ir pirma reize, kad finanšu ministrija pat nepiedāvāja tā saucamais nodokļu politikas pamatnostādnes, ja, kas faktiski ir galvenais nodokļu politikas strateģiskais dokuments. Tad laikam acam redzot visu šo tā teikt, darbu rezultāts, nu, laikam ir bijis nu, tik liels kauns, ka pat šo strateģisko dokumentu valdības līmenī valdībā pat nolēmē vispār nevirzīt, kā tādu. Tāpēc nākamā sērija. No kurienes mums nāk visi tie grozījumi mikro uzņēmumu nodokli un arī citas nodokļu režīmus. Mēs runājam par tā saucamiem alternatīvajiem nodokļu režīmiem. Mēs runājam gan par autora atlīdzības saņemējiem, gan par pašnodarbinātām personām un tā tālāk. Šis, nu, kā es domāju, ka katrs saimas deputāts, kurš nu, šeit kādu laiku ir bijis, nu, tas ir ilgāk nekā tikai šajā saimā, zina, ka šis ir tāds finanšu ministrijas, tāds, nu, var nosaukt tāds slapš sapnis. Tāds. Kā tad beidzot ķerties pie tam, tiem alternatīviem nodokļu režīmiem? Tagad tas beidzot ir izdevies. Finanšu ministrija arī, kā pati finanšu ministrijas ieradņi ir atzinuši budžeta komisijas sēde, finanšu ministrijas arī ir šis pāraugs, kas ir Igaunijas regulējums. Kopēc būtības Igaunijas, pietādīt, Latvijas finanšu ministrija arī ir nokupējusi, bet sava vēlme padarīt mūsu sistēmu par labvalīgāku, tā to nokupējas tā, ka mums ir apmēram tā kā Igaunija, bet tikai ar augstāku nodokļa likmi. Ja. Ties pareizi atceros, Igaunijam ir 20%, nu, Latvijas finanšu ministrija piedāvāja, ka lai tad mums būs 25%. Bet tā viena lieta, ko finanšu ministrija nav nokupējusi no Igaunijas, ir šis tā saucamais dienotais saimniecīskais konts. Kas tas kolēģi ir, tas pēc būtības nozīmē, ka šis ir regulējums, kas veido tādu sistēmu, ka šis mazais uzņēmējs, ir noteikts konkrēts konts, kura viņš saņem visus ieņemumus, kas ir saistīti ar viņa saimniecisku darbību. No šā konta arī tiek maksāt izdevumi, un tad automatiski sadarboties gan bankai, gan valsts ieņemumu dienestam, visi tie nodokļi arī aprecināt, izmantojot šo informāciju, nu, kas ir ietverta, izmantojot šo kontu. Tas galvenais iegūms no tā, protams, ir administrēšanas vienkāršība, jo uzņēmējiem nevajag piesaistīt grāmatvedi un nevajag par viņu maksāt. Un šā stāsta turpinājums kolēģi sekos manas runas otrajā daļā.
Mums deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī nedaudz dalīšos pārdomās par atteikšanos no šīta regulējuma, kas pēc būtības šobrīd notiekās. Un tik tiešām nav pirmā reize, kad tas notiek, ir bijuši arī citi iepriekš mēģinājumi. Un, bet lai par to sākt runāt, ir jāatgriežās, kā tu vispār šis regulējums radās. Un radās jau viņš iepriekšējās lielās finanšu krīzes laikā. Un sākotnējais piedāvājums bija pat 18%, ja nemaldos, vai nu, kaut kas ap 18%. Un deputāti saimā krīzes laikā saprata to, kad ir šis te uzņēmēji, mazi uzņēmēji, kuriem darbošanās vispārējā režīmā varētu būt apgrotinoša, nobalsoja par 9%. Un, protams, tajā laikā viss teica, nu, kas nu būs un cik tas ir neprātīgi, bet laika gaitā parādījās tas, ka cik veiksmīgs patiesībā ir šis te mikrouzņēmēja režīms. Laika gaitā parādījās tas, ka arī, ja nepateikšu precīzi, kuru gadu tas bija, bet tas bija kāds 12-13 gads, kad šis mikrouzņēmēju nodokļu režīms, kas Latvijā tik ievies, bija atzīts kā viskonkurētspējīgākais Eiropā no mazajiem nodokļu režīmiem, kas par ko tika Tirdzniecības rūpniecības kamera piedaloties, kad starptautiskā pasākumā bija saņēmuši šādas uzslavas. Un, protams, jebkurš var tikai priecāties par to, ka darbojās tāds. Nāca laiki un, protams, parādījās tā, ka situācijas, kad parādījās uzņēmēji, kas nepārāk godprātīgi sāk izmantot šo te nodokļu režīmu. Un, protams, nāca arī grozījumi šajā piedāvājumā tā, lai tas mērtiecīgāk būtu orientēts tieši uz tiem uzņēmējiem, kas tiešām ir šie te mikro uzņēmēji, lai tādas nodokļu optimizācijas schēmas izslēgtu caur, kas tika izmantots, izmantoja šo nodokļu režīmu, kas neapšaubām tā arī bija, bet sakārtojušos tie jautājumus, es domāju, šobrīd izteikti lielākā daļa šo uzņēmēju tiešām ir mikrouzņēmēji. Un tā vietā, lai mēs kaut kādā veidā veiktu uzlabojumus šiem te uzņēmēju režīmā strādājošiem cilvēkiem, mēs viņiem piedāvājam pilnībā mainīt un šo te nodokļu režīmu padarīt par tik sarežģītu un tik neizdevīgu, ka diemžēl šie uzņēmēji, mazie uzņēmēji, visticamāk, kā jau te finanšu ministrija savā ziņā priecājās pāries uz vispārējo nodokļu režīmu, varbūt būs vieglāk reitināt Excel tabulas, bet es domāju, ka tas, kas notiksies, šie uzņēmēji vienkārši atgriezīsies tur, kur viņi jau reiz ir bijuši, liela daļa no viņiem atgriezīsies ēnu ekonomikā un tādā veidā centīsies pabarot gan sevi, gan cilvēks, kas ir tiem apkārt, un manuprāt, šāda pieeja nav pieļaujama. Un vai šiem likumprojektu sagatavojot, es domāju, bija pie saimas piketi, deputāti nenāca ārā, koalīcijas deputāti nenāca ar tiem cilvēkiem, nerunāja. Arī saimas budžeta komisijā, es domāju, tur nekāda apsprieda pēc būtības attiecībā par šo nenotika. Ir pareizā pieeja sāksim audzināt visus Latvijas uzņēmējus, mazos uzņēmējus ekonomikas lejupslīdes laikā, kad tieši viņiem ir visgrūtākā situācija. Kolēģi, paši aizdomājieties, vai tas nav anormāli. Pie 4% ekonomiskās izaugsmes šie paši jautājumi no Finanšu ministrijas un no dažādām organizācijām bija arī lobby organizācijas, kas uzskata, ka šis ir pilnībā jālikvidē tagad un tūlīt. Bija šis spiediens tieši no ierēdniecības puses, kad jāmaina šī pieeja. Bet toreiz bija 4% ekonomikas augšupējas. Visi nolēma to, ka nē, paliks tāpat kā ir, un turpinam strādāt, lai šie uzņēmēji darbojās. Viņi ir malači.
Norts deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Mikro uzņēmuma režīma praktiska likvidācija skars 80 938 nodokļu maksātājus. Un Finanšu ministrijā savā ziņojumā, kas ir pielikts nodokļu pakotnei, pārēc kā 32 059 nodokļu maksātāji negus ienākumus vairāk šajā režīmā. Jebkuram izmaiņam nodokļu likumdošana jābūt sistemiskiem, pārdomātiem un atbilstošiem laikam un ekonomiskai situācijai. Gan arī uzņēmēju Latvijas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras eksperti un pārstāvi, gan Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvi, gan arī paši mikro uzņēmumi aktīvi un pietiekuši pamatoti paskaidro, ka šajā situācijā veikt izmaiņas, kas valdība ir paredzējusi, ir vienkārši iznīcināt šos režīmu strādājušos cilvēkus un atņemt viņam darbu. Pēc būtības tas nozīmē, ka 32 059 cilvēki visticamāk paliks bez darba un arī automatiski paliks bez algas. Un šāda veida vienīgais ceļš, ko šie cilvēki varētu izvēlēties, tas ir doties uz trūcīgo vai maznodrošināto cilvēku stāties rinda šajā jomā. Vai patiešām valdība grib šāda veida solidarizēties un lai notiktu solidaritāte ar sabiedrību? Vai tas ir tas mērķis, ko šī nodokļu reforma grib realizēt, piedāvājot šādus nodokļu likumdošanas izmaiņas? Un, ziniet, atrunā uz to, ka mikro uzņēmuma režīma nodokļa forma tik izmantotā negodprātīgai uzņēmēji darbībai, tad es jums pateikšu, valsts ieņēmuma dienesta strādā apmēram 4000 darbinieki. Valsts ieņēmuma dienesta ir ļoti attīstītas, modernas, mūsdienīgas analītiskas sistēmas. Un, manuprāt, pat izmantojot šīs sistēmas un šādu cilvēcisko resursu, nu varētu atlasīt un vienkārši saukt pie atbildības tos nodokļu maksātājus, kas negodprātīgi izmanto esošo mikro uzņēmumu režīmu. Un kā piemēru varu tikai pateikt, ja jūsu māja, piemēram, nu nejauši vai dzīvokli ieviesas prusaks, nu jā, viņš ir parazīts, un jā, ar viņu vajadzētu cīnīties, bet tamdēļ jūs paņemsiet uguni un sadedzināsiet visu māju, lai tas prusaks neatrastos jūsu dzīvokli vai jūsu māja. Un, manuprāt, tieši to, ko valdība tagad dara ar mikro uzņēmumu režīmu, aizbildinoties, ka daudzi izmanto šo formu kā krapšanas instrumentu, tieši sadedzina šo māju, kura patiesībā darbojas ļoti daudzi godpratīgi uzņēmēji, kas izmanto šo režīmu kā vienīgo ienākumu ušanas veidu, nodarbojoties ar mazo vai mikro uzņēmēju darbību. Jo jebkuru no tiem mikro uzņēmumā darbojošiem uzņēmumiem var nosaukt Eiropas Savienības līmenī un gradācija kā vienkārši mikro, mazo, vismazāko sastāvdaļu un vienlaicīgi sabiedrības sociālas stabilitātes un sabiedrības līdzsvara nodrošināšanai. Man liekas, ka skart tieši šos uzņēmumus un atstāt bez darba 32 tūkstošus cilvēkus ir ļoti neīstajā laika ekonomiskajā krīze ir vienkārši nepieņemami. Tāpēc es lūdzu atbalstīt priekšlikumus, ko piedāvāja opozīcija, lai saglabātu mikro uzņēmumu režīmu un ļautu cilvēkiem vismaz pagaidam, kamēr nav atrisināta situācija ar ekonomiku, kamēr nav nodrošināti papildus atveseļošanas mehanismu instrumenti, ļaujot viņam darboties šajā sistēmā. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, labvakar. Šobrīd teikšu, ka priekšlikums ir pašā laikā un pareizs. Un Felman kungs nejautās jums atļauj, vai drīkst runāt par ko citu izņemot izglītību. Kādēļ šis priekšlikums patiešām ir taktiski un strateģiski pareizs, un tajā būtu jāieklausās koalīcijai, kas šobrīd ir pie varas. Nu, vispirms jau tādēļ, ka kopējais diskusijas fons par šo tematu nu, pēdējā mēnesī nav bijis valdībai glaimojošs, un tas ir rādījis, ka izpratne par to, ko nozīmē mikro uzņēmums un mikro uzņēmē darbība, droši vien, ka tiem, kas nav ar to nodarbojušies, un Feldman kungs, te jūs man to nepārmetīsies, izglītības zinātnes ministrijā to tiešām nevarēja darīt, bet ir cita veida kur, un cita pieredze, kur to var darīt. Ka šīs darbības veids faktiski atdzīvināja latviešos tādu uzņēmēju garu. Un kāpēc šis priekšlikums ir pašā laikā un pareizs? Tādēļ, ka veidojot jaunu likumu, jaunu pieeju, tas ļautu labot tātad jau pieļautās kļūdas, tā skaitā diskusijā, tā skaitā pieejā, tā skaitā zināmā mērā disonancē starp valdības locekļiem, jo šajā brīdī varētu pieaicināt visas ieinteresētās puses, profesionāli ieinteresētās puses ar pieredzi, lai varētu diskusiju veidā izveidot tādu veidu un tādu pieeju mikro uzņēmumu darbības nosacījumu veidošanā un atbalstam, kas patiešām atbilstu tam, ko cilvēki ir darījuši, un tam, kādu varbūt varētu paskatīties jau Eiropas kontekstā veidojot sistēmu, kas būtu gradēta un pieejama dažādiem mazajiem uzņēmējiem, jo skaidrs, ka visu darbību, un to pierāda arī diskusijas un arī mana tikšanās ar kultūrā pārstāvētajiem cilvēkiem, šis iespējas apjomi finanšu darbības ziņā un darbības veidā patiešām ir dažādi un visus vienā grupā ieskaitīt laikam nevajag, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šādu uzņēmē darbību nevajadzētu vienkārši pārtraukt tikai tāpēc, ka kādam tas nepatīk. Otrakārt, tas rādītu arī patiesu valdības ieinteresētību, nevis tikai tukšus vārdus par ekonomisko atlapšanu, neskaitā pēc Covid vai Covid situācijā, tas ļautu rādīt, ka patiešām valdībai rūp, neskaitā premjeram un finanšu ministram rūp ekonomiskā attīstība un nevarētu pārmest, kas parādās šobrīd sociālojas tīklos, ka kādam ir interesi tieši pretēji graut Latvijas ekonomiku. Nē, tieši otrādi, šāda jauna likuma veidošana, likuma projekta veidošana rādīja, ka ir patiesa interese par cilvēku atbalstu. Un vēl viens iemesls, iespējams, ka tas varētu palīdzēt radīt tādu zināmu pārejas posmu no iepriekšējās sistēmas, kas arī visticamāk ir pamatota kritizēt uz jaunu, ko tad šīs tiešām mikro uzņēmēju vidē iesaistīto cilvēku interesēs tiktu izveidot jaunu sistēmu un ļautu tos atbalstīt. Jo jebkurā gadījumā agri vai vēlu, ja jūs šobrīd nedzirdēsiet šos priekšlikumus un nevienu neatbalstīsiet, vai vismaz vārdos nedapatēsiet un nestāstīsiet par nākotnes perspektīvu, tad agri vai vēlu tieši jums, tieši šai valdībai un koalīcijas deputātiem pārmetīs to, kas varbūt jau ir noticis pirms dažiem gadiem. Proti, cik cilvēki ir aizbraukuši no Latvijas tikai tāpēc, ka šeit nav uzņēmē darbību veicinoša vide, nav atbalsta, nav pieejas mazajiem uzņēmējiem, cik daudz no tiem ir atvēruši uzņēmumus, mazus uzņēmumus citās valstīs, un cik daudz ir aizbraukuši tikai tādēļ, lai atvērtu uzņēmumus, zinot, ka Latvijā to nevar izdarīt. Arī starp citu tai pašā modernajā jauno tehnoloģiju jomā. To vieglāk ir izdarīt ārpus Latvijas, nevis Latvijā. Tāpēc šobrīd aicinu pavisam nopietni debatēt par šiem priekšlikumiem un tiešām debatēt nevis norādīt uz personiskajām pieredzēm vai nepieredzēm un atļaut kādam kaut ko darīt, bet debatēt ar argumentiem un iespējams arī saprātīgiem teikumiem, jo domāju un solījumiem par to, ko var izdarīt turpmāk šī valdība un šī koalīcija, jo droši vien, ka mēs visi zinām, ka šīm debatēm patiešām sekos līdz daudzās nozarēs, tā skaitā kultūras nozarē, iesaistīti cilvēki, gaidot atbildes. Jūs diezgan lielu daļu no šiem cilvēkiem šobrīd nevar attiecināt ne dīkstāvi, ne subsidētās darba vietas, kādu atbalstu Covid situācijā sola, un ne jau šāda tipa atbalsts vai bezdarbnieku rindas veicinās mūsu uzņēmēju darbību. Es aicinātu tomēr nenogalināt to uzplaukušo uzņēmēju darbības garu, kas cilvēkos parādījās iepriekšējā reizē. Un tādu stāstu ir daudz. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, deputāti Šteins, Baumane, Bonders, Papule, Dombrovskis. Lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 25. Novembra 9:00. Par to mums ir jābalso, lūdzu, procedūras sadaļu. Varam balsot. Lūdzu, zvanu balsosim par to, lai Saeimas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 25. Novembra 9:00. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 2. Viens atturas lēmums pieņemts, darbu turpināsim rīt, 9:00. Vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu.